mie să cadă, de Suzy Hazelmundi. Povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Cantonat cu unitatea de geniști 699 pe teritoriul ucrainean, aflat în ofensivă spre Moscova, sergentul Franz Hazel se străduia să-și păstreze curată conștiința. Hotărât să nu poarte armă până la sfârșitul războiului, grija lui era în același timp să sfințească cu grijă ziua sabatului, așa cum cerea porunca patra din Decalog. Capitolul 10. Salvat de un înger. Continuare. În răstimpul ultimelor luni, pe câmpul de luptă avuseseră loc diferite schimbări. Infanteria germană reușise să pună stăpânire pe un sat în care se afla un nod de cale ferată. Satul se afla undeva în interiorul teritoriului ucrainean, nu departe de locul unde era cantonată compania 699. Franz, împreună cu alți 5 soldați, au fost trimiși în această localitate pentru a pregăti locul de cazare pentru restul unității, care avea să sosească peste câteva zile. Din moment ce nu se întrezărea niciun pericol, Franz ceru să ia cu el toate documentele companiei, banii și alimentele pe care le mai avea în magazie. Plecară cu o mașină de teren, un camion și remorcă, pe care le încărcară la maximum. Când ajunseră în sat, găsiră acolo alte batalioane care staționaseră deja. Față în față cu gara, Franz descoperi o clădire pe care localnicii o socoteau hotel. Camerele acestei clădiri aveau podeaua murdară și nu mai erau de mult mobilate. Afară se afla o magazie și un puț de apă. Franz aruncă o rogojină pe podeaua uneia dintre camere în care se hotărâse să stea și își așeză teancul de hârtii într-unul din colțuri. Ceilalți 5 soldați găsiră un grajd în care își puseseră așternuturile pentru noapte. Și pentru că aici se afla un important nod feroviar, care se afla în obiectivul ambelor armate, toți trebuiau să fie cu ochii în patru. De 2 ori pe zi, Franz se suia în turnul de lemn de lângă gară pentru a scruta orizontul. Pe timpul nopții, soldații dormeau cu uniforma pe ei, doar fără bocanci. Dar noaptea era destul de liniște împrejur și era destul de ușor să-ți lași și vigilența să adoarmă. Vineri, după ce termină de lucrat la documente, Franz își lustrui bocancii, își curăță uniforma, după cum avea obiceiul să o facă în fiecare zi de vineri. Până la apusul soarelui, era gata să înceapă o nouă zi de sabat. Se hotărâ ca sabatul să-l petreacă undeva în pădure, nu prea departe de locul în care cazaseră. Acolo putea să studieze în liniște Biblia și să mediteze fără să fie deranjat. În fiecare zi, citea Biblia cu conștiinciozitate și se ruga, dar își dădea seama că avea nevoie de ceva mai multă liniște pentru a simți prezența lui Dumnezeu. De când a fusese loc incidentul cu bătăușul Leo, Dumnezeu îi părea mult mai departe. După micul dejun de sâmbătă dimineață, își luă câteva felii de pâine și plecă în pădure, având într-un buzunar Biblia și pâinea, iar în celălalt o sticlă cu apă. Mă întreb dacă merită să-mi asum acest risc, gândea el. Departe de unitate, sunt mai expus la pericol. Un soldat rus ascuns pe undeva prin pădure ar putea foarte ușor să mă împuște și nimeni n-ar ști unde să mă caute. Sau aș putea să calc pe o mină și aș zbura în bucățele. Oare n-ar fi mai bine dacă aș rămâne în clădire? Nu, își spus el în cele din urmă. Trebuie să merg în pădure. Am nevoie să-mi reîmprospătez relația mea cu Dumnezeu. Ajuns în pădure, zări un copac doborât la pământ și se așeza acolo pentru a citi din Biblie. În următoarea clipă, atenția fusese atrasă de o veveriță care tot alerga printre crengile unui copac din apropiere. Își întoarse privirea spre Biblie. În lume veți avea necazuri, citi el. O cioară țipă deasupra lui. O urmări cu privirea, apoi își concentra atenția din nou către Scriptură. Se gândi însă că poate ar fi mai bine să citească un alt pasaj biblic. Și deschise la Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, el este stânca mea, cetățuia mea. Dar nu se putea concentra deloc la ceea ce citea și se părea ciudat faptul că se simțea atât de lipsit de interes. Oare era din cauza războiului? Era îngrijorat? Nu, era mai mult decât îngrijorat. Îi era teamă nu de pușcași sau de mine sau de Hitler, ci îi era teamă că deși se autodisciplinase să citească Biblia în fiecare zi, ar fi putut să nu mai audă glasul lui Dumnezeu care să-i vorbească așa cum îi vorbea înainte. În urma încăierării cu Leo, începuse să nu mai simtă prezența lui Dumnezeu alături de el. Singur, în pădure, la mai bine de 1,5 km depărtare de casă, simți o apăsare grozavă asupra lui. Cu trecerea zilelor era din ce în ce mai descurajat. Se simțea mai departe de Dumnezeu cum nu fusese niciodată până acum. Într-un final, înainte de a se întoarce la cazarmă, înălță rugăciunea: Doamne, Tu mă vezi în ce stare mă aflu. Dacă încă mai ești cu mine, dă-mi, te rog, un semn. La întoarcerea din pădure, Franz fredona un imn vechi. Și chiar dacă această lume plină de rău s-ar dărâma sub noi, noi nu ne vom înspăimânta pentru că Dumnezeu l-a trimis pe Cel care este adevărul ca să învingă prin noi. Trecură 2 săptămâni, timp în care sovieticii se retrăseseră tot mai mult. În fiecare zi prin sat treceau tancuri rusești care încercau ofensiva, dar îndată erau expediate înapoi de avioanele germane. De fiecare parte a frontului se auzea bubuitul grenadelor, răpăiala mitralierelor și se vedeau acoperișuri de case în flăcări. Atacurile erau cât se poate de insistente. Cei 6 geniști, separați de restul unității, se simțeau tot mai mult în pericol. Mai trecu un sabat. Acum, bineînțeles, Franz nu mai putea spera la o zi liniștită petrecută în pădure. Așa că se mulțumi doar cu liniștea pe care o oferea camera lui întunecată și murdară. Pe când răsfoia Biblia, privirea îi căzu pe cunoscutele versete ale aceluiași Psalm 91. Și el va porunci îngerilor lui să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Le citise de multe ori, dar acum, din cauza golului spiritual pe care îl simțea, cuvintele acestea îi se păreau golite de orice sens și cam impersonale. Veni și seara și Franz căzu într-un somn adânc. În dimineața următoare se trezi foarte devreme. dar îi se păru că ceva nu este în regulă. Rămase întins pe așternut timp de câteva minute, apoi auzi un zgomot undeva departe și foarte slab. Să fie tunet? Se întrebă el, trezindu-se moleșit din somn. Dar sună prea monoton, prea uman. Uman! Se ridică din pat și sări direct în ghete. Ieși în fugă din cameră, îndreptându-se direct către observatorul din turnul de peste drum. Urcă treptele câte două ca să ajungă mai repede în vârf. Sunetul era mai puternic acolo sus. Abia putând vedea prin zorile care se iveau, Franz putu distinge siluetele tancurilor rusești care veneau spre sat din toate părțile. Mai aproape se puteau vedea mașinile germane care încercau în grabă să-și ocupe posturile. Ah, ne-au încercuit! Până aici ne-a fost. Acum vine sfârșitul. O, părinte iubit, ajută-ne! Oare chiar nu mai avem nicio șansă de scăpare? Aruncă o privire de jur împrejur. Nu. Una din șosele era încă liberă. Asta e șansa noastră. Franz sări din turn direct jos, fără mai cobor scările, și alergă îngrozit pe piața orașului pentru a ajunge la grajd. Sculați, sus! Strigă el pentru a trezi pe ceilalți pionieri. Vin rușii, lăsați tot ce aveți și fugim imediat. Fugiți spre șoseaua din sud, numai acolo putem scăpa. Cei cinci geniși se buluciră afară din grajd, săriră în mașină și în camion, în timp ce Franz alergă spre camera lui. Acolo se aflau banii pentru soldele pionierilor care trebuiau plătite miercuri. În documentele pe care le mai avea cu el, se aflau buletinele despre viitoarele mișcări ale trupelor germane. Ordinul care fusese dat era să ardă toate aceste documente în momentul în care s-ar fi întezorit pericolul de a cădea în mâinile dușmanilor. Dar nu mai era timp pentru așa ceva. Ah, ce să fac? Se întrebă Franz în disperare. Și în mintea lui răsăriră în aceeași clipă și posibilități și renunțări la aceste posibilități. Ușa asta nici măcar nu se poate încuia. Dacă rămân aici, sunt sigur că am să fiu omorât sau voi fi luat prizonier. Iar în tocul pistolului n-am decât o bucată de lemn lustruită cu cremă de pantofi, care se semenea pistol. Și chiar dacă aș avea vreo armă asupra mea, ce aș putea face singur pentru a apăra aceste documente? Și totuși, răspund pentru aceste acte. Dacă rușii dau de aceste acte și le folosesc împotriva noastră, eu voi fi judecat în fața curții marțiale ca trădător și voi fi executat. Pe moment îi veni o idee. Își făcă o bucată de cretă și ieși din camera. Pe ușă, scrise cu cretă semnul de interzis, desenă la intrarea în clădire un cap de mort și două oase și dedesubt scrise cu litere mari: pericol! Clădirea este minată! Nu intrați! Apoi alergă spre locul în care imensul camion diesel, de care era atârnat o remorcă, se pregătea să dispară din vizor. Mica mașină de teren o luase înaintea camionului. În groaza care îi cuprinse pe camarazii săi, cei cinci uitaseră de Franz, că rămăsese în urmă. Sărind din fugă, Franz reuși să se agațe de bara care lega remorca de camion, încercând din răsputeri să se țină de ea. Camionul trecea în viteză prin gropile de pe drum, zgâlțindu-se și aruncând noroi în toate direcțiile. Doamne, o să reușim! Strigă el cu voce tare. Îți mulțumesc, tată! Dar de acolo de unde se afla, Franz nu putea vedea curba periculoasă de care se apropiau. Șoferul viră brusc și îl aruncă pe Franz de pe locul în care reușise să se cațere pe prelata remorcii. Franz ateriză pe șosea cu capul la o jumătate de metru distanță de roata din fața camionului. Într-un singur moment, Franz își dădu seama că în următoarea clipă camionul avea să-l strivească. Întreaga viață îi trecu pe dinaintea ochilor ca într-un film, începând cu acea zi și terminându-se cu perioada în care avea doar 2 ani și căzuse pe scări în beciul bunicului. Așadar, acest accident avea să-i aducă sfârșitul și nu războiul. Scapă-mă, Doamne! Iartă-mi păcatele și ai grijă de familia mea! Roata îi atinse scalpul. Franz închise ochii așteptând impactul final care va vrea să-l strivească de șosea. Dar chiar în acea secundă, cineva îl apucă de gulerul hainei, îl trase de sub roată și cu o mișcare rapidă, cu o deosebită forță, îl aruncă în camion deasupra prelatei reborcii. Pentru timp, Franz rămase încremenit acolo, confuz și neștiind ce se întâmplă cu el. Apoi își ridică încet capul și privi în jur pentru a-l vedea pe cel care îl salvase ca să-i mulțumească. Dar acolo nu era nimeni. Tremurând tot și gâfâind, simțindu-se salvat, Franz îi mulțumi lui Dumnezeu pentru că îi dăduse semnul pe care îl ceruse. Uimit, își aduse aminte de cuvintele pe care le citise cu un sabat înainte, căci el va porunci îngerilor săi ca să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Curând, camionul ajunse într-o zonă împădurită și se opri acolo pentru a se ascunde pentru restul zilei. Puteau auzi și de aici focurile de armă, ba chiar puteau simți zguduiturile provocate de explozia bombelor. Stați puțin, spuse unul dintre soldați. Ce se întâmplă? Hazel, tu ai văzut pe ai noștri că se retrăgeau, nu? Exact, spuse Franz cu o voce tremurândă. Nu e niciun german care să lupte împotriva rușilor. Și cu toate acestea, acolo se aude de parcă s-ar da o bătălie. Dar până la amiază, se instală peste tot liniștea și cei șase se aventurară spre locul din care plecaseră. Rulând încet până la un punct în care se aflau în siguranță, ajunseră la un loc care fusese blocat de un șir întreg de tancuri rusești. Nu se vedea niciun semn de viață. Fiți atenți, șopti unul dintre camarazii lui Franz. Ar putea fi o capcană. Ai dreptate, spuse un altul. S-a mai întâmplat asta înainte. Unități întregi au fost prinse în ambuscade de felul acesta. Dintr-o dată, văzură ceva mișcându-se. Totul în regulă, sunt soldat german, nu trageți! Un soldat apăru în vizorul lor și începu să înainteze spre el. Cum te cheamă? Îi strigare ei suspicioși. Acesta le zâmbi abia mijit. Îi văzură fața extrem de palidă. Mă numesc Hans Kessler. Unde-i unitatea ta? Nu mai este. Ai rămas cumva în urmă? Exact. Aparțin batalionului de tancuri. Când rușii ne-au atacat, unitatea mea a plecat înainte ca eu să aflu ceva. Mi-am luat mica mea armă antitank și am fugit după ei în speranța că voi reuși să-i prind din urmă, dar mi-am dat seama că nu voi reuși. Așa că m-am ascuns în spatele unei ridicături de pământ de pe marginea șoselei. De acolo i-am putut vedea pe ruși intrând în sat și bombardând toate clădirile. Când și-au dat seama că nu e niciun picior de neamț acolo, s-au întors și au pornit înapoi în direcția mea. Și asta pentru că văzuseră pe unde o luaseră trupele germane. Pe mine nu m-au putut vedea în spatele ridicăturii de pământ, dar eu eram pregătit să-i întâmpin. În instruirea pe care am primit-o, am învățat că tancurile rusești sunt blindate în mod special în partea din față și în lateral, dar nu și în spate unde aveau încărcătura de muniție. Așa că am așteptat ca fiecare tank să treacă de mine, și apoi am lovit cu proiectile locașurile unde se afla muniția. Bineînțeles că fiecare tank a explodat cu câte un urlet înfiorător. Asta cred că i-a enervat destul de tare pe ruși. Tot ce au putut vedea au fost că tancurile lor săreau în aer. Nici măcar nu-și puteau da seama de unde venea atacul și cred că au cam intrat în panică. Tot ce au putut face a fost să-și ducă tancurile până la un anumit punct și să le abandoneze pe toate. După aceea, au început cu toții să fugă haotic pe câmp pentru a se adăposti. Pentru această acțiune de decimare a rușilor de unul singur, acest soldat Hans Kessler primi mai târziu crucea de fier cu gradul 1 și 2 și de asemenea o promovare. Ei bine, spuse Franz după ce auzi această poveste incredibilă. Cred că nu ne mai reține nimic acum să ne întoarcem în sat. Când se întoarseră la locul lor, își găsiră toate lucrurile distruse sau furate. Ce nu reușiseră să ia cu ei, rușii distruseseră și fărâmițaseră. Nimic nu se mai putea recupera. Înțelegând cele întâmplate, Franz o luă la goană spre camera în care lăsase toate actele și documentele. Ajuns în fața ușii, se opri pentru câteva clipe fără a îndrăzni să intre. Dar, în cele din urmă, deschise ușa și găsi camera exact așa cum o lăsase. Toate documentele erau în perfectă ordine. Banii de solde erau neatinși. Era clar că și Dumnezeu își trimisese trupele. Capitolul 11. În Eschenrode. Pe când băiatul cel mare al lui Helene, Kurt, se lupta să ajungă la apartamentul lor din Frankfurt, hangița din Eschenrode veni la Helene pentru a o anunța tăios. Nu te mai pot ține în casa mea cu cei 4 copii ai tăi. Vino cu mine și am să-ți arăt un loc în care te vei putea stabili. Înotând prin nămeți, hangița o conduse pe Helene într-un loc peste șosea, unde se afla o spălătorie părăsită. Clădirea fusese lăsată în paragină și acum nimeni nu o mai putea locui. În interior se afla o cameră goală, cu o podea acoperită cu ciment. Pereții întunecați erau acoperiți cu un strat de gheață. De pe tavane atârnau țurțuri. Încăperea nu avea decât o singură fereastră și aceea cu geamurile sparte. La intrare nu era nicio ușă. Într-un colț se vedea o gaură de WC care împrăștea un miros pestilențial. Văzând expresia feței lui Helene, care se îngrozise la imaginea din fața ei, femeia spuse: "Ce ai? Nu-ți place? Fii fericită că îți oferi și asta. Nu-ți pot da nimic altceva." Apoi femeia strigă: "Jacques, Jacques, adu niște paie, mișcă-o deodată, porc murdar și leneș." Un băiat tânăr care fusese luat ca prizonier în Franța și fusese adus în Germania ca să facă muncă silnică, apăru în pragul ușii însoțit de hangiu. Acesta îl împinse pe scări cu o înjurătură, apoi îl lovi peste spinare cu un bici, în timp ce băiatul ateriză pe asfaltul șoselei. Helene alergă spre băiat și îl ridică de pe jos, scuturându-l de zăpadă. Apoi se întoarse în camera rece ca o ghețărie în care stătuse la han. Pentru prima oară de când începuse războiul, simți că o cuprinde disperarea. Se întinse pe patul odăi din han, ignorând frigul care îi pătrundea până la oase. Și începu să plângă atât de amarnic, încât simțea că din clipă în clipă inima avea să se rupă în bucăți în piept. Lotte și Gerd, văzându-și puternica lor mamă doborâtă de durere și plângând atât de tare, încremeniră alături de ea, neliniștiți că nu știau cum să o ajute. La un moment dat, se auzi o bătaie în ușă. În prag stătea Jacques, care ținea în mână o cană cu băutură fierbinte din cereal. "Sunteți o femeie bună," spuse el într-o germană stricată. "Stăpâna nu bună, eu ajută." Recunoscătoare, Helene și copiii băutură din cană, simțind că se mai încălzesc puțin, dar nu numai datorită fierbințelii lichidului, ci și din cauza bunătății băiatului.